и во Берлин. Таа е магистрант на Институтот за социјални и хуманистички науки на одсекот породови студии и врши истражување на теми што се однесуваат на општеството, културата и родовата еднаквост и е поборник за правата на маргинализираните и социјално загрозени групи на луѓе.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
magdenes.org.
Дороти, што е нешто ве натера да се обедините? Зошто станавте гласни?
Една можа денес е официјално здружение за еднородителски семејства и е единственото активно здружение кое секојдневно работи на напредување на правата на еднородителските семејства преца на самохраните мајки и нивните дечиња во нашата земја. Но една може не беше од секогаш вака како што е денес. Една може своите почетоци ги имаше благодарение на неколку силни и храбри самохрани мајки кои увидоа потребата и необходноста од формирање на нешто кое би се борело против целиот систем кој денес, за жал се уште, не ги препознава посебните и специфични права на еднородителските семејства. Бевме неколку гласни жени, а сега сме околу 3000 гласни жени. На почетокот бевме неформално движење, на почетокот бевме иницијатива, прераснавме во грасрут движење, па сега сме официјална организација за еднородителски семејства и гласно и умно ги артикулираме нашите потреби. Кога бев бремена и самохрана мајка во очекување, не бев свесна за сите проблеми со кои се соочуваат самохраните мајки и еднородителските семејства во нашава земја. Кога го донесов на свет моето дете, тогаш ми стана јасно дека не е толку едноставно, иако сме 21 век, да одлучиш самоволно, самостојно да родиш дете или пак да бидеш принуден и доведен во ситуацијата да треба сам да гледаш дете. Нашата земја нема специфични закони за еднородителски семејства, ниту пак било какви бенефици. Денеска во Македонија нашите деца се мета на дискриминација. Самохраните мајки исто така, сите бевме сведоци пред неколку месеци во зимските месеци дека на социјалните медиуми имаше лавина од навреди и дискриминаторски зборови по разни основи, по основ на пол, на семеен статус, на брачен статус, конкретно кон самохраните мајки. Затоа се обединивме, се здруживме и трезвено действуваме со цел да ги обезбедиме правата кои ни следуваат, а кои ги немаме.
Каде го гледате излезот од лавиринтот? Кон што го вперивте прстот?
Една може не е тука да вперува прст, една може тука е да прави притисок за ова да биде рамноправно општество. Пред се е тука за да биде ова рамноправно општество кон еднородителските семејства. Семејниот конструкт е оној кој не одлучува дали ќе има среќа и добробит и просперитет во едно семејство или нема да има. Ние можеме да имаме среќни семејства, ние можеме да гаеме здрави, прави и